erresistentzia egiteko kapaz den Venezuela bat. Julen Otaegi Leonet. Eztabaidatu daiteke Ameriketako Estatu Batuek zer eragin duten Venezuelan, behar bada moldaketa bat, agian trantsizio bat, akaso bestelakotze bat. Etzen izan erregimen aldaketa konbentzional bat, ez behintzat erabatekoa, Diego Sekera analista politiko eta Misión Verdad ikerketa taldeko sortzailearen ustetan. Alegia, horrelakoetan espero izatekoa da batzuek boterea eskuratzea eta ez dute eskuratu. Ez dago desastrerik, ez da gerraren txikiziorik ere, baina gogoan dugu oldarraldi militarragatik gaudela gauden bezala. Nicolás Maduro presidentea bahitu egin zuten urtarrilaren 3an, hori seguru, segidan Delcy Rodríguez izendatu zuten jarduneko presidente dudarik gabe, eta azkenerako. Donald Trump AEB-etako presidenteak berak ere errekonozitu behar izan zuen oraingoz ez dagoela iraultza bolibartarra ordezkatzeko adina babesik duen oposiziorik. Hiru hilabete hauetan, Rodríguez txabismoaren ereduaren eta trumpismoari egindako kontzesioen artean konpondu baita. Tarte horretan, bi herrialdeek harreman diplomatikoak berreskuratu dituzte. Petrolio kontuetan esku hartu du Washingtonek eta Caracasek bide eman die atzerriko inbertsio pribatuei. Rodríguezen beraren kontrako zigorrak ere ezereztu ditu Trumpen administrazioak. Egon da saldukeria leporatu dionik jarduneko presidenteari naiz eta txabistek klaru duten hori Venezuelaren kontrako estrategiaren beste parte bat dela. Traizioaren diskurtsoa herria adoregabetzeko armada, Zira Pascual politologo eta Venezuelako Unibertsitate Bolibartarreko zientzia politikoetako irakaslearen arabera. Taktikoak deritze gobernuaren kontzesio horiei herrialdeari eta prozesu bolibartarrari eusteko asmoz eginak, baliabideekin eta kolpea jasan dugu, baina ulertu behar da herriarengan ere badagoela subiranotasuna eta alde horretatik. Venezuelari dagokionez, ukigabe dagoela gehitu du telefonoz. Batera edo bestera, Trump tematuta dago Rodríguezen bidez agintzen duela erakusten Christiane Elena Valles antropologoak azaldu duenez. CELARC Latinoamerikako eta Karibeko ikasketetarako Romulo Gallegos zentroko koordinatzaileetako bat ere bada Valles. Baina iristen dio Rodríguezek jakin duela eta badakiela aginteari nola eutsi erresistentzia simbolikoaz baliatuta diplomazia izan baitu mintzaira. Esaten dute borrokatu gabe men egin genuela. Nik uste dut besterik gabe estrategiak eta taktikak dioskutela borroka beste esparru batean dagoela. Ondorioak saiestea. Sekeraren hitzetan, erasoaldiaren ostean, Washingtonen eta Caracasen arteko harremanek badute pragmatismotik ere hein handi batean zerikusia dute eta baliabide estrategikoen eta petrolioaren ustiapenarekin. Hidrokarburoen lege organikoaren erreforma kasurako. Rodríguezek testu inguru jakin batean sinatu zuen eta abagune bihurtu zen hain justu ondoriorik okerrena saiesteko adierazi du analista politikoak gogoratu duen arren erreforma hori eta presoak askatzeko prozesua. Bide batez, aldez aurretik datozela hots Maduroren gobernutik. Aurrez ere bazegoen urgentzia bat. Liberalizazio horrek herrialdean inbertsioak eta kapitala sartzeko beharrei erantzun die. Urtarrilaren 3az geroztik, ordea, jarduneko presidenteari koiuntura horretan maniobratzea tokatu zaio. Egoera honek gatibu izatea ere ekarri du, eta enaizari presidenteari eta lehen damari buruz, ezpada herrialdeari buruz, oreka edo noizetan aieran aldatu dezakeen pertsonaia baten mehatxupean erantzidu Misión Verdad taldekoak. Telefonoz. Trumpen jarrerak pentsarazi dezake ulertuta Rodríguezen agintaldia Madurorenaren jarraipena dela zer aldatu ote den hilabeteotan. Zergatik bata ez eta bestea bai? Esan du analistak. Bada, zehaztu du presidentearen pertsonaia erailtzeko prozesuagatik dela hori. Ameriketako Estatu Batuen oztoporik handiena zen eta bada. Maduro eta haren emazte Cilia Flores atxilotuta daude eta New Yorkeko AEB auzitegi federal bateko epailearen aurretik igaro dira droga trafikoa egotzita, oraingoz bi saio egin dituzte, urtarrilaren 5ean eta martxoaren 26ean. Eta auziak aurrera eginez gero, epaiketa bera elitzateke hasiko behintzat datorren urtea baino lehen AEB-etako hainbat edabidek galdetutako adituen ustez. Horren arira, Zelark zentroko baiesek dei bidez gaitzetsi du Venezuelatik kanpo Nicolás Maduro tirano basatiaren errepresioaz baino ez dela hitz egin eta narkotrafikatzaile gixara saldu nahi izan dutela. Hollywooden asmatu duten narkoaren itxura omen du eta. Presidentearen baiketa gora behera, Pascual politologoaren ahotan, jarduneko presidenteak prozesu bolibartarraren jarraipena irudikatzen du Hugo Chávezetik Madurora eta Madurotik Rodríguezera eta ez dago austurarik. Azken asteotan kabinetean zenbait aldaketa egonagatik ere. Sekeraren iritziz, moldaketa horiek ez dira dramatikoak dagoeneko gobernuaren bueltan baitzeuden kargudunetako asko. Horien artean, zeresana eman zuen Gustavo López Sebin Inteligentzia Nazionaleko Zerbitzu Bolibartarretako zuzendari izandakoa defentsa ministro izendatzeak Vladimir Padrino ordezkatu zuen. Arlo militarreko aldaketak noski sentsibleak dira analistak esplikatu duenez, baina urtarrilaren 3aren ondoren logikoa zen horrelako zerbait gertatzea zuzendaritza militarra berritzea defentsa ministroa barne. Berriro diot, ez da erabaki drastiko bat. Venezuelari eragin dion beste neurrietako bat da bizikidetza demokratikorako amnistia legea, zeina parlamentuak onartu zuen otsailean. 2002an Chávezen kontra egindako estatu kolpe saiakeratik hasita 13 gertakariren arira prozesatutakoei eragiten die. Besteak beste, aintzat hartzen ditu gobernuaren kontrako 2013ko eta 2017ko protestak eta 2024ko bozen ondorengoak. Azken protesta horietan, kasurako gobernuak esku gogorra erabili zuen ala beharrez, baina gehiegikeriak egon ziren eta horiek zuzentzeko aukera eman du legeak sekeraren arabera. Herrialdeko banaketak gainditzeko modu bakarra da. Baiesek nabarmendu du iraultzaren senean ere badagoela neurrigabekeriak errekonozitzea. Izan ere, Venezuela desberdinek elkar topatu behar dute hainbesteren ondoren erantsi du analista politikoak eta presoen auzia. Mendebaldearen zigor ekonomikoek eragindako krisia eta beste hainbeste gainditzeko modua dira gobernuaren neurriak. Bada hemen geratu zen Venezuela bat, joan zen beste bat eta itzuli dena ere bai. Elkar topatu behar dute agertoki honetan, txabismoa baino haratago baitoa, auzi nazionala da. Emperadorea, biluzik. Venezuela dolu egiten ari dela deitoratu du Baiesek. Amorrua dugu, suminduta gaude. Sentimendu horiek guztiak zenbaitetan gizarte oso bati ere aplika dakizkioke. Pascualek ere esan du oraindik ere itxi gabeko zauriak dituztela Washingtonen esku hartzea dela eta. Dena den, Caracasen kontzesioak kontzesio ez du nahi adina lortu, politologoaren arabera, Rodríguezek chavismoaren jarraipena irudikatzen baitu. AEB-etako gobernuak aitortu behar izan du oposizioa ez dagoela bizirik. Eta jakina da, Trumpek nahiago zukeela chavismoa paretik kentzea. Baiesen hitzetan, biluzik geratu da enperadorea eta hori garaipena da Venezuelarentzat, garaipen politikoa, morala, historikoa eta ideologikoa. Salatu du iraultza bolibartarra gauzatu zenetik mesfidati begiratu izan zaiola herrialdeari. Denbora honetan guztian deabrutu egin gaituzte, esan dute atzera geratutako mintzaira bat darabilgula 60ko eta 70ko hamarkadetakoa, imperioaz eta imperialismoaz dihardugula eta ara. Ondorioa da Venezuela ez zebilela hain oker, badagoela enperadore bat eta badagoela imperio bat. Hiru hilabete igaro dira urtarrilaren 3az geroztik eta bestelako Caracas bat da oraingoa. Baina bare daude kaleak gutxik esango lukete AEB-etako armadak eraso egin zuela edo Maduro eta Flores baitu zituztela. Ez dago inolako evidentziarik. Imperialismoaren kontrako pintaketak, ezkara inoren kolonia dioten grafitiak eta presidentea eta zilia itzul ditzatela erreklamatzeko kartelak baino ez, esan du Pascual irakasleak.